Herfið þau Víking Brugghús Það frá með hana Víking bjórin eða ekki Það mest allir bjór landsins Það mikið frá með þarna, mikið drukkið á hana En þetta allt komið í nýjar umbúður hjá þeim Fullt að góðum bjórum hjá þeim Allt nýjar umbúður, sama gamla góða bræðið Vá, hvað gott
Dundur
Fýra lagar í bóði Dóminus Þunnbotna, þykkbotna, skífulega tómatósmurða opbröði sem heimurinn fær ekki nóg af.
Þú fær 35% afslátt af sóknumpöntunum ef þú pantar af dominos.is eða með appi. Kóðin fílalag. Afslátturinn gildir ekki með öðrum tilbúðum.
Jæja, Birgur.
Jæja.
Við erum að fara að taka eina hérna síði nýju X drullu, sko, sem við þú veist, þetta eitthvað sem að þetta, ég myndi ekki segja að þetta væri órannsakaður órannsakað svæði hjá okkur í rock landsvæðinu,
sko. Nei, ég fann ágjör því að við séum mögulega verðum svona okkar legacy verði eitthvað svona, að þú gæði þessi fjöldu og slið mikið svona 90 slög og,
já,
og svo gerðu upp svona eitthvað eigin sjálfsmynd í leiðinni
já,
og þannig að við verðum svona svo Siggi Hlö skýrðu fylkinslána eftir
einmitt, svona manstu hver ég var eitthvað dæmi
já
Einmitt.
Og við vorum einhvern veginn með svona frekar fínt chart sko, sem sýndi sko frá hvað tímabunum lauginu sem við tökum
Já.
Og þegar ég gerði það chart fyrst þá var ekki mikið af 90 slöðum það var
nei,
bara
nei.
Það var, að því við erum náttúrulega svo rosalega límdir alltaf á Golden 4 hann, 16-72 en það hefur hlaðist upp í 90s bara hérna staflan og jörunni málsöknin gegn okkur að við erum að fóður hana rosalega vel sko. En
ég myndi halda ef við erum að tala frá 6 til 11-unar þá áttan líklega vanræktasti
já
eða þú veist fyrir utan náttúrulega kannski 11-unar sko. Eða þarf að segja sko 20 já. Og
eftir 2010-unar
já
nei 2010
já 2010
en 11
já
Já.
Því sem við ekki alveg hvort það gangi upp en það má vinna með það sko
Já, en sko, við höfum alveg smá afsökunar því að maður þarf að gefa þessu tíma og svona en áttan vanrækt og það út af því að ég held að sé svolítið út af því að ákveðun hlutum þar hefur verið gerður á svo mikið skil af öðrum,
já.
Sko
já.
Og það minna svona sem við höfum kannski ferst að benda á það, sko Þannig sé, sko en samt, þú veist Það svona eins og bara svona synthasound 80s og svona það hafa verið gerða svo ógeðslega margir útastættir það sko
já.
En að meðan kannski svona jungle taktur nýjunar svona einhver svona tribal trip hop svona háskóla taktur nýjunar
já.
Meira svona sem á aðeins eftir að kortlega betur sko, hvað hann kemur og og hérna mér svolítið kúl sko þetta lag í dag þetta eins og þú segir sko, þetta síðnýja sko, en þetta samt, ég hélt alltaf að þetta lag væri að sleiki aldamótinu væri svona 99 en svo kemur ljós að það tekið upp 96 en verður ekki vinsælt fyrir 98 sko. Það endur útgefið og í rauninni verður ekki vinsælt á Íslandi fyrir svona 99-2000 sko. Það seikt í þessu sko. En það ber svo mörg 90s enginni sem bara gaman að fara yfir á henni sko Ég sést ekki bara í soundinu sko Vókallinn hvernig hann miksaður og hvernig hann sunginn
svona þurr slakker drullar sko þetta minnir svolítið á hana hljóðstir í hana Marcy's Playground sem var með lagi hana Sex and Candy Finna Sex and Candy þetta er svona þessi svona muld svona slakkera muldur Svona...
Já, líka þannig að þetta er líka eins og hann twisting and turning
Já.
I got the engines
Já.
He's going for distance
Já, einmitt
He's going for speed
Einmitt, þetta er
og hana og hana hana at first I was afraid I was petrified
einmitt já
þessi drulla sko
já einmitt
framarlegi svona apathetic vokal sko
já
við höfum aðeins fjallað um þetta það sem ég finnst þetta minna mest á og það, ég fatta það bara þegar ég sá myndbandið þráttur að þetta minni mest á Weezer
já, já
svona lúkið hjá þeim sko
svona, já, já. Svona, svona geek rock dæmi sko
já þeir eru alveg að kópira Weezer eða ég held að þeir megi samt sko þeir hafi ekkit endilega verið að kópira Weezer ég held að hafi legið bara svona í loftinu að svona já. Gaurar gerði svona músík sko
Nei mitt, þetta svona þetta þessa svona kakki eða svona, ekki, ekki kakki, þetta svona dikki, dikkis drulla sko svona, svona gaurar svona
shirt.
Já, svona gaurar
svona
Nei mitt, svona smá skeitir að dæmi, en svona gaurar svona alls ekki skeitirar en svona að vinna með svona smá skeitir að lúk
Já, svona, svona California
já.
Skeitir
eitthvað Já, já Pavement er alveg klári með þetta sko
og svo bara hérna hún ljót gleru og og fölir sko ekki healthy útlið
nei,
sko.
Nei, einmitt
og en ég meina að þú veist stóri sem ekki fíldin í herbygginu en sann svona, svona fyrir suma kannski svona ákveðin ákveðið fjall sem við þurfum nú að klífa náttúrulega og náttúrulega einhverjum sem er hlusta bara fatta það ekki, þú veist, lagið er náttúrulega þetta er náttúrulega þýst og ég myndi segja að það ógæslega margt þýst við þetta þessi syntalína, þetta ógæslega þýst en þetta svolítið blekkjandi út af því að gæinn hann hann hvað er það ekki, Wolfgang Schrödl
ég veit ekki, ég gat ekki ég fann ekki neitt ummyndir svona sitt sko, bara, ég veit ekki neitt
sko. Hann semur þetta sko, það svona frottgöður í þessu sko,
já,
hann hérna hann með svona, ég myndi ekki segja convincing ameríska hreim en hann með samt mjög blekkjandi hreim sko
já, já.
Hann tekst að gera það mjög órætt hvað hann sko
Já, þú heyrir ekki beint þú veist, þú heyrir ekki beint að þetta, sé, að þetta er þýslag en svona þegar þú heyrir það eða þegar þú veist það, þá heyrir það mjög vel þú veist, þá heyrir það mjög vel þýsku þýskuna einhvern veginn á sem liggur umliggur í allt saman sko.
Hann heitir Wolfgang Schrödl og
Já.
Ég hefði þess að bara stara á hann sko,
hóla
myndir á hann
Já.
Hann er sko hann líklega sko, nú ég aðeins líka að fara að giska því að það tók, rannsóknin var bara 2 mínútur það svo lítið alltaf að lesa um þetta ég held þetta sé gáfum hana drulla, sko
okay.
ekki alveg svona PhD en svona ég held þetta sé svona mentaðir foreldrar og þau, hljómsveitin verður til að því Heidelberg og þú veist, það háskóla bæði, sko
já, ég veit
og if there ever was one sko, svona, German style sko, svona,
já, alveg, já.
Þú veist, það skilur það svona bæða sem er svona 40% allra sem búi í bænum eru nefnundur það er þessi bjórgarða
eða
er suður, suðvestu þýskanandi sko.
Já, þetta er svona svipaðið svona munstir
já, svona munstir dæmi sko. Mikið á klúbum en þú veist ekki binninn eins eitthvað töff sena en samt svona mikið líf og
já
og svona dóta gerast sko
já, mikið bara svona, mikið bara svona verið að hella í sig og
já.
Hittast það og stíf flörta
já, hella í sig og hellbanga sko
já, bara, já, einmitt, strikkið flókið
sko. Það sem krakkar gera sko og,
hérna,
og það er náttúrulega þess að físku sumarnætur sko, eða vornætur þetta náttúrulega alveg magical dæmi í runni sko
já, já, og maður stæðilegt sko
og náttúrulega ákveðin hérna okkur vikt í þessu sko þú veist, ég meina þetta eru bara einhverju háskóli, skilur það sem að bara þú veist ja, þú veist, þetta bara eitthvað svona göti gekkum götunar skilur fílingur sko og þá komið raun að okkur máli sko sem er að hérna sko þetta er svolítið svona snúið sko sem ætlum bara að ná hérna ég átta mikið á sko, væpið í þessu lagi, sko og sérstaklega maður pæri í nafninu á bandinu, nafninu á laginu og svo textanum þetta er eitthvað svona almennt, eitthvað svona 90s eitthvað svona sex, drug eitthvað svona samt svona mér er drullu sama samt einhver svona kaldhænis
Einmitt.
Ég vildi geti nelt þetta betur
Við neglum þetta þegar við förum yfir textan sko. Þá munum við náður sko.
Bara ég veit að náða kallar fram hérna sko. Sko Hvað hérna Hvernig myndur segir þetta laga að fara með íslenska
Það bara máli Ég þetta sko Ég held að sé eitt af þessum lögum sem eru sérstaklega vinsæl á Íslandi eða sérstaklega þekkt á Íslandi sko.
Já.
Þetta svona það svona nokkur svona lög
heiðar.
Já og já þetta svona svolítið svona þessi tími á Íslandi svona, síð nýjan sko með þarna seinni bylgju sveitaballa drullunni sko eða þú veist það að segja síðust
Já bara hábylgju við runni
Já, sko, já hábylgju sveitaballsin skilur sem bara það má rekja það dæmi aftur til bara síldaræfitínsins sko og bara og hérna bara bryggjuballa á siglufyrði sko og það hefur svona, það má segja það hafi náð hámarki hérna, kringur svona 99 2000 til 2001 eitthvað svona á Íslandi, það sem að þú veist, við erum að tala böndin Írafár og Land og Sýni og Skítamórarl og hérna
Allt í gangi.
Já og hérna sóldögg og það sétt sko og þú veist, ég mynda mér að þetta þessi kreðsa þú veist, þetta hefur verið mjög og bara þú veist öll fyrir partí sem voru haldin fyrir öll sveitaböll, þá fekk narkotik alltaf að hljóma sko og þetta svona ákveðin, það ákveðin þetta svona, út af því að exið var svo ógislega vinsælt á sem tíma, útastöðan exið og það maður og þessi og svo músík sem að þeir og það fólk sem að hérna stjórnaði exinu var að þú veist ít á henni fólk var þess það eru svo nokkur lög eins og þetta lag og hann að Blister in the Sun með Violent Femmes þú veist sem eru svona óeðlilega vinsæl á Íslandi
Já, þetta gýrar Íslandingin sko
já.
Og ég fór að pæla að síða þú nefndir að það væri svona lag sem væri að spila í svona fyrirpartíi sko Sko, mér finnst þess að byrjun á svo lagi segir svona skilgreiningin á gýrun
Já
Skilur bara svona hljómfræðileg skilgreining á
já.
Gýrun
Já, einmitt Þetta svona vegg, þetta svona fer alltaf upp eitt svona eitthvað alltaf svona skipta upp gír fer alltaf svona í næsta gír sko við hvert hring
sko svona kraumandi feeling sko áður en að það kemur full throttle sko þetta eins og þú setja svona prígíra bílinn áður en að gefur í
já
svona eins og þú veist þeir gera það sem í Formule 1 þeir koma úr beginn þá heyra Það er svona takk einhver fjóra skiptingar áður þeir negla sem er svona prígýrun hér verður ferð af stað
já.
Hér verður take off
já.
Þá eins gott að gýrin sé klár
já.
Mér finnst þessu þetta sem svona prígýrun bara fyrir þarna Gunna Óla og liðið bara ánum þeir taka bara jagamæstir hellinguna bara á
já, já
Þetta svona eru prígýrum okkur með hennar Allir bara með Jakar
í
kláran með
einmitt, bara Í fyrsta ringunum bara, Í fyrsta Þá eru bara allir bara Er bara verið að setja bara vella drulluna bara wet lookið Alveg bara gommu í lóana sko, ja. Mynda það sko Fær það bara Svo þegar hann Þá bara kemur bara Fær maður að sleikir og aftur wet lookinu bara í gang og setur á því mellubandið með þér og bara
Mér talandi þá maður Ég ætla að fara að finna mér mellubandi núna á eftir
Já
En mér lákar í svona beats dæmi sko
Já
Það ekkert mál að finna þetta Ég finn þetta í kennstum marketina
Já
Ég þarf að
Ert það með eitthvað svona Damon Alban?
Bara Damon, þú veist, ég nefnilega fór í Addas búðuna áðan, sko, Addas og Ritsjóns búðuna
Já
Og þar bara rosa mikið svona nýju Addas og Ritsjóns er alltaf að vinna með eitthvað smá, einhver svona Bob Marley galla, skilur við Það er alltaf alveg hægt að fá einhver svona 70s, alveg Addas og Ritsjóns Svo er þið rosa mikið með einhver svona 90s galla núna, sko
Já
Og ég datt á eitt svona, bara mjög Damonlegan 90s gala sko
já.
Nú svona vindefni sko og svolítið svona anorak stær svona mjög víður, svona algjört sirkustelt sko
já.
Og hérna, það vantar bara beats á það sko þessi svona brúnar svona kastanjúnhetu eða svona þú veist þannig guður sko
einmitt
já.
Ég stiði þetta 100% sko
já og svo ég að fara í klippingu sko og hérna svo þetta svona ég ekki með nóg mikið hár en þetta fólk og ég myndi segja að sko 90s eða svona Damon hárið og svona þetta runni þetta svona lúms þetta hans chopped up sko það já. Trixið sko
já
þetta svona maður myndi fyrst hugsa að þetta ógæslega basic klipping get svona ekki mikið pæling en þetta mikið pæling það alltaf svona choppað upp sko
já já og svo er þetta náttúrulega með rakað þú veist nakkan og svona eða þú veist
svona eigir aðeins rakað nakkan
já eigir já já einmitt
þú ert ekki alveg í samt svona stalli sko þetta nei, meira svona lúmst choppað upp sko
já
heyrðu svo fór ég líka í aðra ég fór í hana Oakley búðina
já
hérna og þú veist það bara svona, svona professional búðskýr sem selur bara svona varning fyrir bara hjólreiða fólk og surfera og svona og það ógeðst að hreinti konan skildi ekki að mér var nákvæmlega sama veist, eiginleika fatnaðins skýrur hérna ég sá bara eitthvað svona einhvern styrklan hjólaból bara svona, sem er svona, kemur svona niður til rassin einhvern svona, svona, svona þrengur
já, já, með mitt
og ég var bara eitthvað $300 sko, og ég var eitthvað, já, ok ég var eitthvað, þetta svo lítið það eru svo litlir, þetta eitthvað svona hjólaga þetta smegja sem eitthvað nýjum sko.
Já, já, já
og var eitthvað, já, þetta verður að vera svona lítið út af ég bara, já, mér nákvæmlega saman því ég bara spóið þetta frá lúki skilur hún bara, hún skildi þetta ekki sko. Hún skildi heldur ekki að ég var að köpa surfaraból
já.
Svona, sko, svona, svona kafaraból og þú var ekki svona að þetta mjög gott hérna bara sandurinn will resist the sand og ég bara, já, ég veist, ég aldrei að fara á strönd í þessu, sko ég bara að fá mig beats á það ég ætla bara að taka svona beats yfir þetta, sko
já.
Svona kafaraból það já. Er ógeðslega gott dæmi, sko
já, já
þá áttu að koma með þetta ástralska look, sko þetta svona algjörna eða Vancouver fokkurinn
já, já það þróa dæmi, sko
já, það svona Justin Trudeau in the 90s, sko
já, og ætlum ekki alveg klárt
já, og svona snjóbreytta riðill, sko
já
með hérna með beats og sinst, já, svona beats metalband og já þetta alveg ég aldrei, sko en það útla að fyndi, en í Kanada þeir fatta ofta ekki svona, þú veist þú veist, þeir ná ekki að hrista þessi svona functionality, skil, þeir fatt ekki, þú veist, að lukkið er allt, sko, þeir eru í alvöru bara eitthvað þessi sólgleru, viltu fá þau polarized eða ekki ég bara, þú veist, nú nákvæmlega saman, sko
já,
þú veist, pirrandi að þessi sólgleru, þú veist, töffkosti skilur 30 skallar, ég meina mér nákvæmlega saman hvaða eiginleika þau hafa, þess að þú getur eitthvað, þú veist, just saying sko. En þetta já, við erum að tala sko já, við erum ennþá on topic við erum að tala svona 90s gear sko. Eina, sko þessi gæjar þeir eru svolítið kyrfilega í vísarlúkinu ef þú horfir á myndbandið og en þeir eru raun að æra svona diesel lúkið
já, einmitt
þeir eru kiptum í líka diesel peysu
já
bara massíft ljóta svona
já.
Svona bara self-host style, svona trash
já. Já.
2000
já.
Og já, þá var ég komin svolítið feeling, sko, ég geti hann sko. Ég áður aldrei eftir að vera í henni sko.
Það er alltaf mjög gírandi að vera í einhverju self-host Jack and Jones mulling, sko
já, já. Sérstaklega þú færð það ekkit svo öll að heima,
nei.
Sko
nei
Þetta ekkit núna þegar þetta orðið alveg fash þá náttúrulega erfiðar að finna þetta sko. Ég fór í svona department store og kefti það sko, diesel þetta af því að ef þetta í svona stóri borg þú veist, þessi svona London eða Toronto veist, bara svona mitt bara skilur þarf þetta ekki að vera eitthvað svona huge því, svona, það alltaf ákveðið mikið af svona greasers svona sem þetta svona bara svona svona greasers með pening
já
þú veist, svona condo living greasers bara sem að þú veist fara á klúppa og eru 37 ára og vilja bara diesel lúkið
já
skilur, og þú veist, það alveg dýrt merki sko. Mm-hmm. Vil, þú veist, vilja kaupa þetta svona Italian trash
mm-hmm, mitt víðar, víðar skýrtur og
já, já, og svona já, víðar svona, svona skýrtur sem eru svona, svona teinóttar svona svona millennium style teinóttar svona,
já,
svona Paul Smith lukkið þarna
einmitt, já, eða svona Ralph Lauren eitthvað svona
já
svona
ja det svona det svona í sem svona 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 litum svona
ja ja
fleiri
ja ja þannig ja
ja ekki svona Paul Smith
þetta ekki svona eitthvað svona 10 things I hate about you lookið einhvern veginn en heldur það
það jú en sko það að sjálfsögðu líka verið að taka það sko en það það meira út í preppi myndir ekki segja
jú kannski jú
sem ég að tala svona þessi svona grísir look skilur, já, svona, já, já, já. Svona fara svona á diskotek og bara vera graður
já.
Svona þú veist svona skilur við eitthvað svona, þú veist, með eitthvað wet look og vera með svona disco moves
bara, já, já, já. Bara
það á, bara flórin mikið, bara. Já, á flórin bara mæta á gólfið dæmi. Þá já. Menn þurfa ákveðin fatnað fyrir það þetta já. Fatnaði sem glansar meira en annað fatnaði
já.
Og þetta var vinsælt á Íslandi í kringu 2000, í kringum að þetta Liquido tímabil sko.
Svo astro,
píkók fatnaði sko.
Svo astro dæmi
já.
Sko.
Já, þetta var astro að tæja sko.
Mm-hmm.
En hérna sko, Liquido, það svo margt sem að hérna, við erum að sko þetta one it wonder
mm-hmm.
og ekki á góðu sortri
nei
af því að þú getur farið á YouTube og séð þá taka þetta lag í festivals og svona
mm-hmm.
og þeir náttúrulega þetta mjög frækt lag og þeir greinlega komast á mjög stór festival hljóðstæðin er samt hætt hún hætti tæpum 10 ára sinna hún hætti ára 2006
mm-hmm.
en þeir voru á samning hjá Virgin Records og gáðu út þrjár stóra plötur og enginn að gekk upp en það eru allar þú veist skilur það eru allar svona vel gerðar skilur pótsilegar og hérna
budget
og myndbönd já budget og myndbönd og þú veist þannig að þetta er ekki svona hljóset sem einhvern veginn svona one it wonder sem svona bara eitthvað liðaðist eitthvað sundur þess að var algjör lesta baku þetta og þetta var kyrt í 10 ár þess að reyna að en þeir eru sko þeir eru bara svo greinilega mikið one it wonder og þegar maður finnur það að sko þegar þeir taka þetta lag þá taka það í svona extended útgáfu að þú veist skilur þeir eru kannski með 30 mínútur slott og þeir reyna bara að smyrja þessu lagi í svona 18 mínútur á svona 30
já, þess að halda allum góðum sko
já, og undir lokin er þetta orðið eitthvað svona all right, you say do 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 do
ja.
Come on, let me hear you say do 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 og það heyrist eitthvað fólki eitthvað þetta er ekkit besti svona tjátturinn sko
nei.
Heyrist eitthvað svona do 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 og þeir eru eitthvað að halda þess í gangi og stelningi og svo á að koma eitthvað svona alleged sprengja í lokin sko
mm-hmm.
þegar þeir keyri þetta áfram
Já.
Þú veist, með gítrunum sko en þá er það ekki alveg að virka sko
ég mitt
en ég veist þannig að þetta er svolítið strökkul sko en samt
já, þetta er daldið erfitt að koma inn með svona, með svona gírandi húkdrifið one hit wonder dæmi sko eða svona hittara sko og
já.
Þú veist, verandi þýskur að syngja á ensku einhvern veginn er mm-hmm. alltaf daldið uphill dæmi sko
Það það nema þú samt með Benelux löndin á lás
já, já.
Frekar lengi sko.
Já, já.
Og
þýsku, bara þýskumælandi löndin
já,
sko.
Já, þú svolítið svona ég heldur hafi verið að hamra vel bara einhver festival bara í sko Austurríki bara
já,
mjög vel sko. Og jafnvel bara svona peningalega séð bara svona eða svona ekta svona band sem hefur svona farið í svona svolítið góð, svona verið svolítið góð svona útdarpstöðva
Já.
Svona hlustnenda hátíðar sorkvöld sko svona limmusínu svona Bacardi Breezer limmusínu lífstíl sko svona, ekki alveg svona high life sko en samt svona greaser style
alveg
got it made sko svona að þú veist að hafa verið eitthvað svona orkudrykkur nálægt en alltaf í 12 ár svona, þess að banka í svona
Já,
Red Bull klár sko.
Já, já.
og einhver svona einhver beip að taka viðtal fyrir einhver svona KMX 103.6
já.
Heidelberg
já, einmitt
það bara skrifur og svona sumar og sól og svona það var allt þetta í 10 ár sko.
Já.
Bara með beats og þú veist
að kósta þetta mjög vel sko, mjög þægilegt sko. Þetta hefur verið bara þægilegt sko.
Ég held að
já.
Svo alltaf þegar það hafa farið til London og svona, þá hefur verið eitthvað strögg sko. Þá já, hefur verið eitthvað, svona, eitthvað Mr. Peter Clapton he has postponed the meeting
við tala nú ekki með að fara across the pond sko, fara til Bandaríkjan sko, verið einhvern veginn komin til sko, þú veist, þó að þetta sé náttúrulega mjög sko, fratt í lag sko og ætti að fara mjög vel ofan í bro bara hitt bandaríska bro sko.
Já.
Þá hérna þá erum við þýskir og svona þetta er þú veist þetta er erfitt að vera einhvern veginn geti ímyndið mér að koma einhvern veginn sko, svona utan að koma inn í bro rock drulluna sko inn í campus fokkið í Bandaríkjunum sko einhvern veginn öðvult með sko örðu af einhverjum efa eða hérna þú veist, það verður ekki algjörlega 100% með tippið úti þú veist, bara þá sko þá bara they can smell it sko bara þessi, já, bara
og þjóðverjar megi ekki vera þannig, þeir megi ekki vera 100% með tippið úti það nefnilega málið, þeir geta ekki gert það það allt of stuðandi Það bara, sem sagt
Já, ég meni, þeir gæti ekki komið með eitthvað Jimmy Pop dæmi, sko, þessi góra, sko, þú veist þó að þeir raun og eru, það þeirra dæmi skiljur, þeir hefðu aftur að koma að fara í Jimmy Pop
Já,
Blóttan
King,
já þú veist, það, þeir hefðu aftur að fara í þá filosofíu, sko, það þeir eru alveg að daðra við það, sko, þú veist þetta geng, þú veist bara gæna gítar soundið undir er algjört Blóttan King dæmi, sko.
Já, þetta mjög mikið eins og það skilur ég, þetta aðeins meira sofistikið þetta aðeins meira löss svona flottara sko en, hérna, en þetta hefur hann undirliggjandi bara greaser grettu sko og þess vegna sko langum við að taka textan ég bara ég ekki að ná að fá hann að frambið út af því að textin vil ég meina einhvers konar sko ég veit ekki sko hann, ég held að geta komið eitthvað út úr þessu máli sko
já
sko, ég fekk það já, kannski ég ekki að hafa þetta intro mikið lengra nema bara, ég vil meina að þetta svona eins og hann algjörlega óskiljanlegur það engin þráður, en það einhver áferð á honum sem bara kvona sex, drugs og mér drullu sama og mér lókar aðeins að tala hvernig þetta gert, sko því að ég ekki fróði snorri, það sé svolítið vel gert, sko
já
með kannski einhverjum undtekningum þá vil ég meina sko, ég vil meina ef að texti þannig þú getur ekki sagt hvað hann en já. Samt færið einhverja að massiða tilfinning á honum já. Það bara svona bá í texti eða eitthvað það almennt mjög gott sko, með góð texti frá Oasis textanir og
svoleiðis
ég held að þetta sé svo þenni sko, narkotik sko
fyrir bara því, narkotik
myndur þú setja sér lýsingar orðið það
já Já, ég meina það
Þetta náttúrulega nafnorð til þá myndi þetta vera fíkill eða ekki
Nei, fíkni efni
Nei, þá þetta efnið, já. Ok En getur þetta verið að eitthvað sé narkark sé örvandi þú veist, eitthvað svona, sé fíkn
Já, erum nú aldrei heyrt það sko, hann geti bara vel verið
að okay, það Já, þá ætti ég ekki flækið að meira Ég,
eitthvað
Þannig þetta þýðir þá bara Örvandi efni
Já, eða bara, já, eiturlyf
Ok En af hverju samt Er ekki yfirleitt samt narcotics
Jú
Er ekki ekki svona, er ekki eitthvað pínu skrítið við þetta En að titila
Já, sko við eintöluna, það svolítið skrítið þegar þú segir það, sko
Já, ok
Þú veist bara, þú veist, það ekki eins og myndi tala skilur eiturlyf Þú veist, ef við tala eiturlyf, þú veist þá að tala eiturlyf þá ertu að tala það í fleirtölu þú veist, þú tala eiturlyf
við Já, íslensku er það svona safnheiti sko,
já, já,
eins og sykur og mjöl og það En ok, Liquido er nafnið á bandinu sko í vökuformi samt með eitthvað svona, svona Spanish
Já, það eitthvað grísar í dæmi sko.
Dæmi Liquido
Liquido
Vist, Þetta svona, þetta bara... eins og svona, þú veist En þú veist, eins og á Íslandi, manstu á þessum tíma þá var svona eins og hana þú veist, þá var að koma svona Mexican grill staðir, fyrst skipti stanna Amigos og eitthvað svona þá var svona eitthvað spennandi þú veist, ef að staður héti eitthvað svona El Diablo eitthvað svona, og þú veist og eitthvað svona, fólk var að fá sér svona tequila rapido drikkin, þú veist, var eitthvað svona allt sem var eitthvað svona Mexican var eitthvað svona wow, þú veist eitthvað svona algjört svona ærðið svona skítamóralið
þá
var hún veit tequila rapido liquido
Þetta líka sko, þetta líka sko skýt lúkar á svona logo, sko. Þetta svona þessi 90s logo, sko hljómsveita logoinn, þú veist, eins og Blur og Oasis og Prodigy og þessi, þú veist, svona þessi sterku logo, sko, og þetta Liquido, þeir eru með sko logo.
Það er alveg í því.
Nei, ekki svo, nei, heldur sé bara eitthvað svona fontur, sko. En bara þú veist, það bara
svona Oasis er með frægt logo.
Oasis er með gott logo. Einmitt. Þú veist, það er þetta svona
sem er eitthvað þetta var logo, tímið logo sko.
já.
En það er maður að sjá það núna í þessu 90s revival drullu sko, þá er verið að keira á þessu logoum sko, og grafurar bara working overtime bara logo og allt í drast sko. En það er þetta ekki nema eitt logo sko. Þú veist þessi, þetta 90s revival er náttúrulega bara, they're in it for the logo skilur, þetta er ekki músík þetta er bara logoið og þú veist og eldflamesinn skilur og beats
já, beats
við erum ekki, þú veist, músikin er bara veist, algjörlega sekundari sko. Mm-hmm. En ok tökum þetta dæmi hana so you face it with a smile there is no need to cry for a trifles more than this sko, er nokkur hlutir þetta sem við þurfum að ræða sko.
Já
sko, ég vil meina ok, þú brosir gegn því það óþæra að vera leiður óþæra að gráta vegna smámuna sem þessa þetta trifle eru smámunir sko, þarna er hérna Wolfgang Schrödl að fletta upp í orðabók sko.
Já. Þarna
þetta er sko. Já, þetta er advanced tungutak sko. Þetta er svona Shakespearean eitthvað svona oh do you belittle my big kingdom for trifles eitthvað svona Þetta er eitthvað svona já. Þetta þýðir smámunir Ok
já.
En mér finnst bara áhugavert Hann er strax komið með Webstein Hann er á loft sko. Út af því hann er gáfumenni Það er það sem kenningi minn er svo sko. Hann sé eitthvað svona English major Wolfgang Schrödl Ok En ég skil það samt ekki
Nei,
ekki. Þú veist, okay, þú getur brosað og þurfa að gráta Þetta eru smámunir okay. Veist, Það er ekkert búið að gera sko, sem er Will you still recall my name? And the month it all began, will you release me with a kiss? Það er náttúrulega komið svona tíðabrengun í þetta sem er náttúrulega svona er ekki hægt að leysa úr. Ég meina, hann segir, muna eftir mér, eftir nafni mínu, og mánuðurinn sem þetta byrjað all, muntu, will you, eins og í framtíð, muntu leysa mig út með kossi.
Já,
þú veist, þannig að mánuður sem þetta hófst allt saman sem greinlega fortíð myndu þá skilur, þetta er samt sko þetta er þetta svona dót fokkar í manni þetta, þú veist, þú eldir sko, það sem er svona 2000 aldar heimsbyggi svona, upphaf 2000 aldar heimsbyggi gegn ótrúlega mikið út og að reyna að finna ultimate logic tungumálsins og síðan verður heimsbyggi bara mjög mikið það á 2000 ald skilur, það er ógstaf skrítið, en þú veist er eitt skrítið, en þess að þú getur eiginlega alltaf fundið hvar eitthvað, lógikinn, hvar syndlað og þú tekur bara eitthvað sem einhver stjórnmálamaður segir, eða eitthvað ljóðu eða eitthvað ástæðan fyrir því að það fokkar í þér og hefur einhver svona dýpri áhrif á þig, því að það er farið gegn lógik og þú veist, þú getur bara með ákveðum aðferðum, ákveðum svona hérna greiningar af þeim sem eru þekkt í heimsbyggi semi-optic analysis er eitt af því og getur bara beininis pinpointa nákvæmlega hvar er verið að svindla og hvar logikinn brestur í texta og það gerir það bara þannig það er ekkert hægt að elta þetta og ég meina þú fer bara í Oasis texta þetta allt svona þetta bara eitthvað svona byrju, hana, veist, eins og þú varst að kota hana, slowly walking down the hall fast and cannonball bara eitthvað svona dæmi skilur þetta bara svona nót þess að vera eitthvað svona ok, þetta svona þú ætla bara að spila þetta sest, á hinni vítinni sest, ekki á vítinni þarna sem hlutir eitt kemur eftir öðru og við getum eitthvað
einmitt, það sem við erum
einmitt
Já.
Ok, þannig að Wolfgang Schrödl strax búin að gera það hérna Have I tried to draw the veil If I have, how could I fail Did I fear the consequence Ok Hvað nákvæmlega án við meðan að draw the veil
Sko það já, mynda svona lifta sjálega hulunni já, því að já, brúðar sjálinu því að hvað það
slörinu
mitt ef ég, ok
en það ekki lyfta
hef ég reynt að lyfta slörinu
þetta,
ef ég, ef svo hvernig get ég hann aftur ég búin að fara hann einhvern veginn í tíðar fokk ef hvernig ég hef gert það, hvernig getur mér mistykist
já Hvernig mun mér mistakast?
Já, how could I
ég búin að reyna að svipta hulunni af?
Ef svo
Ef svo Hvernig mun mér mistakast?
Já
Ok, þetta algjörður rugl Kannski þetta reynda líka bara einhver svona bara einhver, þú veist, Heidelberg bara þú veist, þetta bara enskan sem kemur út, sko
Já
Þú veist, ok Óttaðist í afleðingarnar Þú veist, í þáttíð, sko, did I fear the consequence? Óttaðist í afleðingarnar þar? Dazed by careless words, cozy in my mind. Okay.
Cozy in my mind.
Sko, já, sem sagt, svímandi undan ágjölusum orðum
Huggulegt.
Sem hljómuðu þægilega að huga mér. Já, huggulegt. Bara þægilegt.
Bara þægilegt.
ok, svo sagt... undir hérna, já, undir sintónum öllu drastlinu á frekar svona flott mixaðan hátt sko. En að því maður heyrir þetta ekki alveg en samt er verið að segja I don't mind, I think so I will let you go ok, þú veist bara svo maður er að reyna að búa til eitthva merkingu hérna. Sko þetta þú veist, minna, það fyrst sem kemur í huga þetta sé einhvers konar ákall til fíknefnisins og einhvers konar svona we had some fun, nú þetta búið
já, síðust því
fannig með ferð
já.
Og þú veist bara þetta bara til að, ég meina þú alveg að svo komið eitthvað í textana sem svona virkilega og þetta jú sé bara
sé fíknefnið
já, I will let you go, hins að meika það ekki sens í so you face it with a smile, það meina svo fíkillin
einmitt
þannig að það hef verið að fokkið því ok Núna kemur ókslega mikið af dóti sem að mér finnst vera bara eitthvað svona áferðardrugl og kannski ekkert svo léleg sko. Now you shaped that liquid wax og gaman að vísa í þessu nafni á bandinu hann í þessu liquid wax og það líka þessi lava lampa feelingu sem var smá þetta hann inn og svona beats og lava lampar og svona eitthvað þú veist
Emitt. Austin Powers
skilur bara svona hlusta Prodigy og svona lava drulla og fit it out with crater cracks þetta crater algjör drull nú hefur þú mótað hið fljótandi vax þú hefur mótað það með með sprungum það sem sko stórum crater svona gígum það sem mjög mikið rugg þarna að þetta þetta make ekkert sens þú vilt einmitt taka sko þú vilt einmitt fylla í sprungur með vaxinu en svo þetta orðað hér þá eins og þessi verið að segja sko að þessi verið að nota sprungunar til þess að móta til þess að fylla út í vaxið
einmitt.
Fit it lítur þó að vera the liquid wax with crater cracks þetta ætti að vera now we shape that liquid wax eins og þú fyllir upp sprungur með
já, fill it up eða eitthvað en,
já, þú veist, þetta allavega en við erum með einhverja sprungur, við erum með eitthvað vaks skilur það, þegar það það sem að er að æra fólk, sko
Einmitt.
Svona orð, bara heyri eitthvað like wax og þá fer það í innan hefna, tequila rapido mód, sko
Einmitt.
Sweet devotion my delight
Einmitt.
Og þú finnir þetta eitthvað þannig orð þarna sko
já. Devotion er svona, svona
það svona bandarist orð sko
já
það bara svona hérna
tryggð
það tryggð
já sæla tryggð hnossið mitt
ána já,
já.
Ok svo kemur eitthvað svona sex
já einmitt það sexast hann aðeins ypað
svo sexast hann svakalöf sko
já
og hann kemur oh you're such a pretty one
oh.
and the naked thrills of flesh and skin would tease me through the night
oh.
allt í einu er hann bara komið svona, bara, þetta er bara svo allt í einu í eitthvað sexual eitthvað eitthvað svona minningu
já
það eitthvað búin að tala um að vax sprungur og eitthvað
já
svo bara allt í einu já, heyrðu núna þarf að sexi þetta all svakal upp
já
gýrur á stæl bara tökum þetta henni sex gýrin núna skilur og þjóðurinn gerir það skilur Wolfgang Schrödl gerir það hann bara, það er bara hvað sem hann gerir það bara, hann skilur því þú veist, þetta bara sumir þú veist, erum bara palli píparið komið hann gerir við vaska, það bara hvað sem hann gerir
Schrödl
er það já, hann sexar hlutu upp snögglega snögg sexar hlutu upp bara, þú veist Það bara hvað sem hann gerir, ok Now I hate to leave you bare og þannig kemur svona röddun með svona female röddun með sko
já, já.
Stuðningsröddun þessi er sé, þetta er settin innan gæsalappa hérna í textan svona eins og þú sé þessi konan sé að segja það sko eða já. Lifið
einmitt.
If you need me I'll be there don't you ever let me down og það einmitt alveg mjög sweet röddun yfir þessu don't you ever let me down
Já.
Bara þú veist svona að þeirra bara, það, veist, bara á bara ná, frekar mikil hugsun á bakvið það myndi ég segja sko feelingur en líka bara svona smá intellect þetta er bara svona smá composition komið í gangana bara gaman fyrir fólk að lusta þá eftir sko dazed by careless words cozy in my mind to leave you bare hvað þýðir það skiljum hún eftir
ég bara nakin í raun og er held ég að segja að meina eða þú veist
já.
held ég að segja að meina nakin sko
veist, já, segja, sko, hann er ennþá í sexinu þannig
bear, þú veist, myndi segja bear skin skiljum, þú veist
en þú veist, yfirferðmerkingu myndi að vera svona, mér veist, vont að skilja það eftir svona, eitt stort spurningamerki án þess að svona hafa gefið þeim eitt closure í þessu máli
já, allir það ekki
en þetta getur verið eitthvað svona bara, já mér veist, vont að þurfa að stinga þið af
já.
Þú veist, sérstaklega butt naked skýrur upp bara this is how I roll, sko, ég Wolfgang Schrödl skýrur upp þú veist, Palli Pípari fixar vaska skýrur, ég kem og sexa hluti upp, lava lampa stæðin svo ég farin á næsta FMXK radio í, já. Þú veist, Herschel í, já. Þú veist, Swiss
Já, ríða búið bless, sko
Já Don't you ever let me down
Já
Já, þú veist, af hverju segir það þá?
Ég skil það ekki
veist, hann var að svíkja
Heri,
minnst, vont að stinga það af ríðabúi bless, já. Aldrei bregast svíkja mig
já.
Já. aldrei bregðast mér
þetta er aldrei þetta er algjörn svona hvað kemur þetta?
Já, hvað kemur þetta?
Já.
Tíu þetta gott með henni
en svo kemur við leið og hérna, en svo kemur brúin sko. Það kannski náu ykkur þar sko
Já, brúin, þannig er við komin í algjör sko.
Já
Já, brúin And I touch your face Í snert andlitið Narcotic mind Þannig er narcotic lýsingar
Já, sko. Ok, já, já
En okay. þess að mér okkar dottið hugaðan sko, Sens að lifjaður hugur Í gegnum Laced Mary Jane
Já, einmitt Það er náttúrulega sko letilegt Eða, hann hann út að leist sem eitthvað svona
já bara ég snerti andlit þitt lifjaður hugur frá letilegri Maríu Jóhönnu nafni yfir kannabis sko Mary Jane að kalla kannabis Mary Jane það og svo 90s
já.
Þú veist
það hann að Tom Petty Last Dance of Mary Jane hann og...
já, algjörlega sem það ekki, það átti
nei, það svona 96, 7
já, og líka líka bara I love you Mary Jane Cypress Hill
já,
en Mary Jane er náttúrulega bara anglo útgáfuna marijuana, já, marijuana þýðir bara það sama, það þýðir bara Maria Johanna og ég veit ekki af hverju cannabis heitir það eða kalla það, það bara eitthvað mjög gamalt sko þú veist ég hugsa að þetta kom upp alveg í spænsku sem fyrst nota þar og þetta bara eitthvað Maria Johanna, þetta ekki bæði eitthvað, eitthvað biblíu, eitthvað saints eitthvað, þetta ekki bara eitthvað
þú veist þetta áhugavert að komast að þeir sko
já, þetta sko með svona hlutir oft svo mikið af sko kenningum sko og það svo mikið af hassistum sem eru sko þetta eru bara í hug sko
já, já.
og negla því bara á netir er þetta að vita alveg víst hver upprunn er ég held hins að það sé að það hægt að vita þetta sé ekkit eitthvað ég held að það sé ekkit endur eitthvað eitthvað sem ekki hægt að vita
já.
En þú veist kenninginu það hvaðan ok kemur að segja ok
já.
Til náttúrulega 100 kenningar og margar þeirra eru alveg svona sennilega það svo oft hann með svona orð sifjar sko að þú getur búið til svona eftir á skýringar en líklega er rétta skýringin ekki leyndamál sko, hún er bara svo skrítin sko, að hún er líklega rétt af því að þetta er bara sem svona okkur fræðumenn í Harvard og þeir segja bara ok það er byrjað að nota það þegar að hérna forstaframbjöðandi í Bandaríkjunum í svona fólkkosningum hann hét sko
Governor O.K. Allen er ekki ekki hann?
Nei, hann hét nei, þetta er ráttur á asnalega sko veitur hvað hann kemur það?
Það er svo kenning sem ég heilt sko það er bara svona Mississippi Governor sem heit O.K. Allen sem að meðal hann gaurinn sem var sko náðaði lettbelli
en þetta er fyrir sko
já.
Það er kannski hjálpar til
já.
En sko, kenningin þú veist, það er fórstaframbjóti sem hét bara eitthvað, hann hét John Tyler eða eitthvað, ég mani hvað hann hét
já.
En hann var alltaf kallaður Old Kinderhook
ok
og hann var bara alltaf þú veist, það var bara málið og stytting hans var ok á sama tíma, þetta er 800 og, þú veist, þetta er svona eitthvað ég held að þetta sé undan Lincoln þetta er svona 850 á sama tíma var svona stemning fyrir því að skrifa hluti vitlaust, þetta er svona early marketing dæmi
já.
Og sem sagt hérna all correct var skrifað O-L-L og K-O-R-R-E K-T all correct það var eitthvað massive campaign sem var eitthvað svona eitthvað old kinderhook is all correct og þetta var svona eitthvað svona bara sem var svona eins og bara þú veist Pepsi Challenge en 80 skilur
ég skil
þetta var bara eitthvað svona fór bara gegnum amerið samfélag skilur og þetta var eitthvað svona old kinderhook is all correct
já.
Og þetta var alltaf eitthvað svona ok is ok og svona ok var bara því lit svona löðrandi í kringum þetta og svo ætla á þetta er einhvern veginn svona
ok
þessi og ég man þegar ég las þetta fyrst þá var ég að þetta er ógist asnalegt af því að aðrar skýringar þau verið eitthvað svona þetta sé eitthvað svona við Mississippi ána þá segi einhver svona frakkar ok sem því veist, komið á bakkar sem því það veist, skipið komið veist,
já,
clearance
já.
Og veist, frakkar vilja menna þessi franstóð og þetta er ok skipið því það þú veist, ok þú veist að því bara á bakkar
og, okay.
En ég meina ég las ekkert hún eitthvað svona bara eitthvað Steven Pinker eitthvað svona veist, það var eitthvað svona alvöru eitthvað svona Harvard þú veist hérna, linguist típa sem var bara, þetta er þetta old kinderhook bullshit sko. Mm-hmm. Whatever, og svo, þú veist, svo hjálpar bara til að governor, ok, whatever
já.
Við erum eftir að fá reyða posta út af þessu sko, en ok
einmitt.
Við erum eftir að fá hérna, sérstaklega út af þessu Mary Jane
já,
bara eftir að koma lið bara
að fá djúpa þessu googlarna bara
Já, ég er spenntur sko.
Ég er spenntur, ég til þetta, bara bring it on sko.
Bring it on Narcotic Man from Laced Mary Jane, ok mm-hmm. Algjör aðeins of mikil kjafta þessi setning sko.
Ja,
Livjaður hugur frá letilegri letilegu cannabis
Já.
Cannabis
Já.
Mary Jane and I called your name like an addicted to cocaine þetta ekki rétt málfræði
nei ég mitt
þú getur svo like an addict to cocaine
eða
like being addicted to cocaine
eða like addiction
like an addicted to cocaine calls for the stuff he'd rather blame það svo bara vallar maður get þýtt þetta
en maður skilur hann hvað hann að reyna að segja sko
Já, við hvað erum við að segja?
Þannig að reyna að segja, skilur, bara eins og bara kókain fíkil sko öskrar á eitthvað sem að sko þú veist, eitthvað sem að myndi frekar
Já
Skilur
við þannig að segja sig orsök vandamál sinna hendur um efnið
Já, emitt Þú veist, já, hann tekur eitthvað svona blóra bökul fyrir, skilur, og öskrar okay. á hann það, skilur við, þú var hann langi bara í kókain sko. Já
Þetta mjög góð hugsun þetta, þetta kannski ekkit svo villur Þannig að ég kallaði nafn þitt Ég öskraði nafn þitt mm-hmm. eins og kókaði fíkil öskrar á það sem að hann vildi til sér trúum að sé vandamála sitt
Já, einmitt, nákvæmlega
Þá þetta kannski svona eins og þessi jú ekki efnið heldur, hann að kalla á einhverjum mannesku að þeim langa svo að þú veist, ná connectionu með hana
mm-hmm.
en undir ómiklum áhrifum til þess að þú veist Ná í gegn
mm-hmm.
And I touched your face Narcotic mind from Laced Mary Jane
Já
Ég snerti andlit þitt Hugurinn var Narkósaður Í gegnum letilegt hass
mm-hmm.
Marihuana
mm-hmm.
Við erum eftir að fá náttúrulega Fólk á eftir að segja svona Hass ekki það sem bóð Marihuana Grass, and I called your name my cocaine
mm-hmm.
og ég ekki að jóka þetta svona misheard lyrics ég alvöru hélt einhvern veginn að það væri verið að segja Michael Caine
ég hélt það líka sko
og hérna því hann var svolítið vins allan að var hann ekki í hérna var hann ekki alltaf henni í Austin Powers myndun
var það Michael Caine ég vann það ekki
minni það, hann ekki pappans hann átti eitthvað svona
hann var að taka
eitthvað svona momentan upp á 2000 sko
já
ég bara eitthvað alveg að rugla hana hann var þá svona hann var svona nafn á þessum tíma sko
já
ég held sér að rugla sko jú, hann ekki gold member Austin Powers 2002
Já,
en ekkert meira það held ég ég sá fyrir mér að það væri svona típist eitthvað svona þjóðverjar eitthvað svona neindropa Michael Caine
einmitt
líður okkur eitthvað betur eftir að tekja þannig texta ég...
nei, já, þú veist, ég svona að þú veist, jú Mér líður alveg betur, eða svona alveg vel sko, við erum nokkurn veginn náðu þessu en það er bara svolítið fyndið að fara í gegnum svona sko eða þú veist, að hann hafi komist upp í svona mikla vellu sko, eða þú veist mikið bara svona, mikið, mikið rugl sko
Já, sko, það er nokkur lítur í sér sko, fyrst alveg, ég myndi ekki kalla það vellu ég myndi kalla
það
sko
bara rugl.
Myndi kalla, já, rugl og sko, já. Í lagi eins og þessu
Já
yfirleitt ekki svona texti það yfirleitt miklu meira endurtekningar og miklu styttri texti og ekki verið að reyna það mikið sko.
Nei,
í þessu verið að nota öll tricks sko Dylans bara með tíðabreng og persónuforlarnabreng bara you get því þetta, you, we eitthvað, þú veist
Lajó.
Og tíðabreng og þú veist það verið að nota í rauninni svona þú veist það verið að nota dýrari tricksin ekkit endilega, þú veist eitthvað upp á tíu, en það bara svo skrítið í svona lagi sko. Og mér hefur alltaf dreymt um það að það eigi eftir að gera ákveðna tegunda músík sko, sem er svona scooter rock með svona poetic lyrics
Eimitt.
Og ég hef alltaf ég hef oft talað þetta, þú veist, það bara fínt að tala þetta hér, þú veist, ég held að fólk muni skilja alveg hvað við, þú veist, það hann að það til, sem sagt, evróskur tónlistamaður sem heitir DJ Sammy ég held hann sé, þú veist, Mainlands ég held hann sé þýskur eða eitthvað og frægustu lögin hans eru remix af Brian Adams sem svona Baby, you're all that I want
já, já, já
og þetta í svona helium dæmi, þetta svona Ibiza stæl
já
Þetta ógist að minnsa, þetta svolítið clean scooter þetta bara tökulög, hann með samt hann með einhver fleiri, DJ Sammy
Já.
Sammy DJ
Já
og þetta bara ógeðslega minnsa allt dæmi, þetta bara trillt fólk og ég sá alltaf fyrir mér að það sem svo músík sem á eftir að gera nákvæmlega svo músík nema það verið að negla út rosalegum textum sko.
Einmitt.
Og þú veist það, það þurfa ekki að vera langir sko. Þú veist það megalega vera svona endurtekningar það þurfa bara að vera svona ákveðn dýft í þeim sko. Af því ég vil meina að þetta helium filter að dót bjóði upp á það sko. Þurfa ekki að vera svona eitthvað drasl texta sko.
Einmitt.
Og ég vil meina að Volgam Schrodum svona sé eitthvað
það var að henni
að Já, sá sem hefur komist eina næst í sko. Svona sá sem hefur eitthvað gert allu til það sko. Að taka hérna grísir dæmið
Já.
Og negla inn einhverjum svona dýpri pælingum tilgang, fíkn og tilgang svona, þú veist skilur, þetta er existential sko texti, hann fjallar aðeins svona því meira sem þú já, því meira sem þú hérna, hleypir einhver að þér því í rauninni meira tínur sjálfur þeir eða skilur þú veist þetta bara þessi þverstæður lífsins sko.
Já.
Sem það bara því meira drögg sem þú ert því sterkara finnur tilfinningar gagnvart umheiminum en því minna hróp þín gagnvart í að fara að virka og í rauninni meiri því sterkara sem tilfinningar eru því meiri dóminurinn gagnvart í að geta beitt
einmitt
og að því það ég held að þetta sé ég hugsa að Schrodum, þetta bara kenning bara, hann hafi bara verið svona eksperimentað með eitthlif eins og góður og gegn þýskur bara heinsbyggi nemi
já.
Já. Og hann hafi ítrekkað sem sagt, lent í krísu með þetta sko. Verið bara ég elska eitthlif en ég get ekki þú veist ég get ekki hérna ég mun þurfa að hætta á eitilöfum til þess að geta útskýrt hversu mikið ég elska eitilöf þess að útskýra hversu þess að tilfinningar sem ég fann á meðan ég var í vímu þá verði ég að fá perspektíf á það og nota þau ekki sko.
Ég skil, þetta góð pæring
og já, hann hafi bara náð síðan eða svona nokkurn veginn en ég þrjóður að reynda að veða þetta bara í fyrsta skipti sem einhver hefur eitthvað kom til mótsvið hundrans og reynd að skilja þetta sko en ég minna svo náttúrulega var hann líka að reyna að sexa þetta í gang sko
já, það er alltaf að vera smá sex sko
hann að skrifa þetta með teypinu og heilan hann settist við einhver svona kompakt tölvu
já.
Og skrifaði þennan texta með heilanum
með teypinu já með bara einhvern veginn með tippið úti en einhvern veginn samt sitjandi við skrifborð eitthvað svona
já. Tippið fór aðeins inn í þetta bara
já
og það bara þannig það bara og þetta bara, sko þú veist ég held að þetta lag hafi sko ég held að eigi sko nú í einhverju 20 year cycle skilu þú veist það akkur 20 ára gamalt eða þú veist ef við tökum endurútgáfuna á því það endurútgáfu 98
já
og verðið minnst að 98, 99 ég held ekki, þú veist, er þetta ekki bara svona er ekki samanlega, bara elst frega vel svona engineerly, sko, mjög gott,
Jó,
sko
þetta er þéttur pakki, sko, súpa, sko
mjög flott súpa og það eru hugsun, sko, í útsendingunni þessi röddur að það er kona kemur inn don't you ever let me down, er svona bara já, þetta er svona, það hefur tekið svona stuttur fundur í stúdíónu svona snöggur fundur hvernig það var að negla þessa röddun sko. Og bara einhvern veginn allir sáttir sko.
Ég segi það sko.
Bara gjöf sem heldur áfram að gefa
sko. Ég bara, það bara fólk bara taka bara núna góða vella túpu af wet look geli skvísað í í vinstri hendina og hækka vel í sko, leifa taka sko og bara ímynda
ekki þetta bara
já eins og þetta bara eins og þetta sé bara morgunleik við mig á rás 1 eða eitthvað svona bara svona bara hlustið á bara og bara leiðið ykkur og þurfti að kemur næsta og ærið þá gýrist aðeins meira gýrist aðeins meira leiða þess að taka ykkur alla leiði sko í í dæmið sko svo langilega fer í sko alla leiði í hérna my cocaine loka hnykkin sko þá það keyrir ykkur vel inn í helgina sko
algjörlega
við leifum með þýskum indi slakkerum að keyrið í gang
heldur betur
touched your face, narcotic mind from lace, marinate you. And I called your name like an addicted to cocaine, calls for the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mind from lace, marinate you. And I called your name, Michael Kidd.
Til að fá nýjustu fílarinnar beint í æð, mælum við með að þú gerist áskrifandi að fílalag í podcast appinu hjá iTunes, hjá Google Play ef þú ert með Android eða í hlaðvarf appinu sem að þú notar.
Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð, þú máttu endilega gera okkur þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo væri geggjað að þú getir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notar til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita að ykkur góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fílalag.